SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም በየነሰመርኤ ንሎሚ 19 ሕዳር 2024 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ሩስያን ኣሜሪካን ነቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ግጭት ከም ዘጋደድኦ ነንሕድሕደን ይካሰስ ኣለዋ። ሓደ ትካል ዕደና ኣውስትራልያ ንመንግስቲ ማሊ 160 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል ተሰማሚዑ። ኣብ ውድድር ቁንጅና ዓለም ሜክሲኮ ንዴንማርክ ዝወከለት ቆንጆ ዩኒቨርስ ኮይና ቀዳመይቲ ወፅያ። ኣብ 1977 ኣብ መልበርን ክልተ ኣንስቲ ከም ዝቐተለት ተጠርጠረ ሰብኣይ ኣብ ሮማ ዝርከብ ቤት ፍርዲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንዘቕረቦ ሕቶ ናይ ምውፃእ ብምቕባሉ ካብ ኢጣልያ ናብ እስራኤል መፂኡ ዝፍረደሉ ግዜ ከም ዝቐረበ ተፈሊጡ። 65 ዓመት ዝዕድሚኡ ፔሩ ክሩምባሊስ ኣብ 19 መስከረም ኣብ ሮማ ካብ ዝተሓዝ እዋን ጀሚሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝርከብ። ንሱ ገበን ከም ዘይፈፀመ እዩ ዝገልጽ። ሚስተር ክሩምባሊስ ካብ ኣቴንስ ናብታ ከተማ ድሕሪ ምብራሩ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይ ሮማ ኣብ ፊዮሚቺኖ እዩ ተታሒዙ። ንፖሊስ ናይ ዲኤንኤ መርኣይ ክህብ ምስተሓተተ ኣብ 2017 ካብ ኣውስትራልያ ናብ ግሪክ ሃዲሙ ይወፅኡ። 28 ዓመት ዝዕድሚያ ሱዛን ኣርምስትሮንግን ጓል 27 ዓመት ሱዛን ባርትለትን ኣብ ጥሪ 1977 ኣብ ሜልበርን ዝርከብ ኣብ ኮሊንውድን ተቐቲለን ተረኺበን። ሩስያን ኣሜሪካን ነቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ግጭት ከም ዘጋደድኦ ነንሕድሕደን ይካሰስ ኣለዋ። ማርያ ቡቲና ዝስማ ሩስያዊት ፖለቲከኛ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዩክሬን ነቲ ናይ ነዊሕ ተወንጫፊ ሚሳይል ኣብ ልዕሊ ሩስያ መጥቃዕቲ ክትፍፅምን ተፍቂዳትላ ዓለም ኣብ ሳልሳይ ውግእ ዓለም ሓደጋ ከም እተኣትያ ትገልጽ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንዩክሬን ነቲ ስቶርም ሻዶው ዝበሃል ሚሳይል ኣብ ክልል ሩስያ ክትኩሶ ከም ዘፍቀደላ ተፈሊጡሎ። መንግስታት እንግሊዝን ፈረንሳን እውን ነቲ ናብ ዩክሬን ዝውንጨፍ ሚሳይላት ነተን ናብ ግዝኣት ዩክሬን ዝኣተዋ ዒላማታት ሩስያ ንምውቃዕ ጥራይ ክትጥቀመሉ ንዩክሬን ተመሳሳሊ ሚሳይላት ሂበን እየን። ኣብ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝነብርሉ መንበር ኣባይቲ ብመጥቃዕቲ ነፋሪት እስራኤል ብውሕዱ 5 ሰባት ሞይቶም። ሃገራዊ ግልጋሎት ዜና ሊባኖስ ከም ዝሓበሮ ክልተ ሚሳይላት ኣብ ከባቢ ዞቋቅ ኣልብላት ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ዩኤን ከምኡን ባይቶ ሊባኖስን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ዝርከበሉ ከባቢ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ። በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 ሰባት ቆሲሎም ኣለው። ሰበስልጣን እስራኤል ብወገኖም ኣብ ማእከላይ እስራኤል ብዝተፈፀመ ናይ ዝቦላሕ ሮኬት መጥቃዕቲ 5 ሰባት ቆሲሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣምባሳደር ፍልስጤም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሪያድ ማንሱር ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ቃዛን ሊባኖስን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዑ። እዚ ፀዊዒ ዝቐርብ ዘሎ ኣብቲ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ኪንግደም ዴቪድ ላሚ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ዘሎ ኩነታት ሕማም ዕንወትን ተስፋ ምቁራፅን ከም ዝኾነ ምስ ገለፀ እዩ። ኣውስትራልያዊ ትካል ዕደና ንወታደራዊ መንግስቲ ማሊ 160 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል ተሰማሚዑ። ምስ ክፍሊት ግብሪ ብዝተሓሓዝ ብሪጣናዊ ሓላፊ ኩባንያ ሪዞሉት ማይን ምስ ብፆቱ ኣብ ርእሰ ከተማ ባማኮ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዊ እዩ እቲ ትካል ነቲ ገንዘብ ክኸፍል ተሰማሚዑ ዘሎ። ማሊ ሓንቲ ካብተን ብወርቂ ዝሃብ ተማ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና ትፍለጥ። ውድድር ቁንጅና ዓለም ሜክሲኮ ንዴንማርክ ዝወከለት ቆንጆ ዩኒቨርስ ኮይና ቀዳመይቲ ወፅያ። ኣብ ሜክሲኮ ክካየድ ዝቐነየ መበል 73 ዙር ሚስ ዩኒቨርስ ውድድር ቁንጅና ዓለም ብቐዳም ምሸት ክዛዘም ከሎ ንዴንማርክ ወኪላ ዝተወዳደረት ቪክቶርያ ቴልቪንግ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ዘውዲ ደፊኣላ። ኣብቲ ውድድር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ወሲኽ ካብ ልዕሊ 120 ሃገራት ዓለም ዝተወከላ ዝተወዳደራ ክኾና ከልዋ ንናይጀርያ ወኪላ ንዝተወዳደረት ቺዲማ ኣደሺና ድማ ካልአይቲ ኮይና ተዓዊታኣላ። ኣብ ውድድር ሚስ ዩኒቨርስ ንመጀመርያ ግዜ ዘሳተፋ ሃገራት ኤርትራ፣ ጊኒ፣ ማካዋ፣ ቤላሩስ፣ ማልደቪስን ኡዝበኪስታንን ይርከበአን። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዘምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም። ሩሲያን አሜሪካን ነቲ አብ ዩክሬን ዘሎ ግጭት ከም ዘጋደዶን ንሕደን ይካሰሳልዋ ሓደ ትካል ዕደና ኣውስትራልያ ንመንግስቲ ማሊ 160 ሚሊዮን ዶላር ክኸፍል ተሰማሚዑ ውድድር ቁንጅና ዓለም ሜክሲኮ ንዴንማርክ ዝወከለት ቆንጆ ዩኒቨርስቲ ኮይና ቀዳመይቲ ወፅያ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ